Luka pasal 11.
Hiji mangsa isa nadeda di hiji tempat. Anggeus nadedana aya murid anu mihatur.
Jungjunan, ajar abdi-abdi nadeda sapertos Yahya ka murid-muridna.
Saur Isa.
Ari maraneh nadeda teh kudu kieu. Nun ama jenengan ama mugi disucikeun. Kerajaan ama mugi dongkap. Mugi abdi-abdi dipaparin tedaun sadidintena, sarang mugi dihapuntennya dosa. Rehing abdi-abdi oge parantos ngahampura ka batur, anu aya lepatna ka abdi-abdi. Sarang mugi abdi-abdi ulah dicandak kana dodoja.
Saurna deui.
Upama maraneh datang ka imah sobat tengah peuting arek nginjem roti tilu siki, pedah kadatangan sobat anu kapeutingan sarta teu boga keur nyuguhan. Piraku ki sobat tega ngajawab, embung diganggu da geus tutulak. Geus harees, wegah hudang, wegah merean. Cek kami. Sakumaha wegaheunana hudang pikeun dedunan pamenta nu jadi sobat tea. Tapi ku sabab nu mentana teh keukeuh. Tungtung nama. Tangtu hudang pikeun dedunan keperluan sobatna. Kitu nu matak cek kami. Penta, tangtu dibikeun. Teangan tangtu kapanggih, keketrok tangtu dibuka, sabab saha-saha anu menta tangtu dibere, saha anu neangan tangtu manggih, saha-saha anu ngetrok-ngetrok tangtu dipangmukakeun panto. Bapak mana lamun anakna menta lauk anasok dibere orai, atau amun menta nog anasok teh kalajengking. Jadi, lamun maraneh anu dorakan nyaho keneh mere anu matak mangpaat ka anak, geus komo rama maraneh nu disawarga mah. Pek, kaanjeuna suhunkeun ruh Allah, tangtu dipaparinkeun.
Hiji mangsa, isa ngusir setan anu ngabisukeun hiji jelema. Sanggeus setan teh nyingkah, nu pireuna bisaeun deui ngomong, matak bengong jalma rea. Tapi wat aya anu nyelatuk kieu,
ngusirna setan teh make kawasa Beelzebul, gegeduk setan.
Aya oge anu kaanjeuna menta tanda ti sawarga, maksudna ngadoja. Tapi isa tinggalieun kana niatna, lajeng nyarios.
Kerajaan mana oge ari baruntak mah tangtu ruksak. Rumah tangga anu baruntak tangtu ambruk. Iblis oge kitu. Ari baruntak jeung merangan batur sorangan mah kerajaan anak teh, kumaha rek bisa tagen. Cek maraneh, kami ngusir setan teh make kawasa Beelzebul. Lamun kami ngusir setan make kawasa Beelzebul, ari balad aranjeun ngusirna rek make kawasa naon. Tangtu maranehna bakal nyalahkeun anak teh ka aranjeun. Tapi kusabab kami ngusir setan ku kawasana Gusti, eta sanyana, nandakeun yen kerajaan Allah teh geus aya di aranjeun. Upama anu ngajaga imahna sorangan teh, jelemana gagah tur pakarangna lengkap. Harta kakayaanana tangtu aman. Tapi lamun diserang tepi ka elehna ku anu leuwih gagah, pakarang andelanana tangtu dirangsadan. Harta kakayaanana dirampas dipajorewatkeun. Anu henteu saihwan jeung kami, tandaning ngalawan. Anu henteu sabengketan jeung kami, tandaning ngabaruntakeun. Di mana roh jahat geus ingkah ti hiji jelema, sok ngulayab neangan panonoban nusuni. Ana teu manggih, pok ngomong sorangan. Aing rek balik deui ka imah anu bareto. Barang diteang deui, kasampak urut nggona teh geus lalingih bersih jeung bareres. Eta roh jahat teh, leos init heula neangan batur. Sanggeus menang 7 roh sejen anu leuwih jahat, terus bareng nyurup. Tungtungna, jelema anu diranjingan teh, kaayaanana jadi leuwih sangsara ti bareto.
Sabot anjeuna sasauran keneh, ngong ti tengah jalma rea aya wanita ngomong kieu ka anjeuna.
Bagja temen, ibu anu kantos ngakandung anjeun, sareng pinarup anu kantos nginangan anjeun.
Tapi walerna,
anu bagja tea mah, anu ngaragepkeun dauhan-dauhan Allah, bari jeung ngalakonanana.
Waktu isa dirarubung deui ku jalma rea, anjeuna nyarios.
Ieu umat jaman kiwari teh, umat anu doraka. Maranehna menta tanda, tapi taya tanda anu rek ditembongkeun iwal ti tanda Nabi Yunus. Sabab sakumaha Nabi Yunus geus jadi tanda pikeun urang nagara Niniwe. Nyakitu putra manusia oge bakal jadi tanda pikeun umat jaman kiwari. Dina poean pangadilan, Ratu Anuti Kidul Tea, baris muncul bareng jeung ieu umat, sarta baris ngahukum kamaranehna. Sabab ieu ratu teh geus merlukeun sumping titungtung bumi ku hayang-hayangna nyaksikeun kapinteran Raja Sulaiman. Padahal anu ayeuna keur jonghok di dieu teh leuwih tibatan Raja Sulaiman. Oge urang nagara Niniwe, dina poe pangadilan tea bakal muncul bareng jeung ieu umat sarta baris ngahukum kamaranehna. Sabab urang nagara Niniwe mah barang ngadarenge embaran ti Nabi Yunus teh buru-buru tarobat. Saenyana anu keur jonghok ayeuna di dieu teh leuwih tibatan Nabi Yunus. Sing sahage moal aya anu nyeungeut lampu keur teundeuneun di kolong dipan atawa turubaneun ku gentong. Tangtuna keur teundeuneun dina parantina supaya nyaangan kanu araya di imah. Sakumaha panon minangka palita awak? Lamun panon walagri, sakujur awak caang. Lamun panon ruksak, sakujur awak poek. Nya, kitu pisan kudu diperhatikeun supaya terangna caang diri urang teh ulah nepi karobah jadi poek. Lamun sakujur diri urang caang, taya babagian anu kapoekan. Sakujurna tangtu caang, sakumaha lampu anu cahayana nyaangan ka urang.
Satamatna isanga wulang, anjeuna diondang tuang ku hiji urang Parisi. Ku anjeuna ditedunan lajeng tuang. Eta urang Parisi ngarasa heran, dumeh anjeuna memeh tuang teh henteu wawasuh heula panangan. Tapi anjeuna ngalahir.
Aranjeun mah urang Parisi, ari barang sifat lahir, kayaning cacangkir jeung pinggan, dikumbah. Ari batin, pinuh ku nafsu rarampas, jeung kajahatan-kajahatan liana. Aranjeun teh kabalinger, ari anu dijadikeun ku Allah teh naha lain sifat lahir ongkoh, sifat batin ongkoh. Sidekahkeun, eta nu sifat batin teh, supaya diri aranjeun sagamblengna ngajadi bersih. Tapi cilaka aranjeun, orang Parisi. Sabab ari sereh, jinten jeung bangsa sayur-sayuran, perpuluhanana ku aranjeun dibayar. Ari murah asih jeung kaasihan Allah ditoker. Bener nama, lakonan anu sarupa. Anu sarupa deui, oge ulah dipepohokeun. Cilaka aranjeun, urang Parisi. Sabab aranjeun, ari di tempat ibadah, resep diuk nyongcolang nyengceling. Kitu deui di pasar-pasar. Aranjeun teh resep kana narima panghormat teh. Cilaka aranjeun teh. Sabab teu beda ti makam anu teu make tetengger. Anu laliwat teu nyarahueun yen nincak makam.
Aya saurang ti antara ahli-ahli kitab anu nempas kieu.
Guru, anak itu anjeun teh ngahina oge ka golongan kaula.
Ku anjeunna diwaler.
Aranjeun oge ahli-ahli kitab. Cilaka. Sabab aranjeun ngabugbrugkeun momotan leuwih ti ukuran kabatur. Ari aranjeun sorangan mah noel ge henteu. Cilaka aranjeun, sok nyieun makam nabi-nabi. Padahal eta nabi-nabi teh beunang maehan karuhun aranjeun. Pagawean aranjeun kitu teh nuduhkeun yen aranjeun satuju kana kalakuan karuhun. Karuhun anu maehan nabi-nabina, aranjeun anu nyieun makamna. Pantes carek ujaring hikmat Allah. Kami baris ngutus kamaranehna nabi-nabi jeung rasul-rasul. Kusaware kumaranehna bakal dibinasa. Kitu deui nu sawarehna. Kumaranehna teh bakal dikaniaya supaya ieu umat kiwari nandangan wawales getih sakabeh nabi anu geus dikucurkeun ti barang dunya gumelar. Mimiti ti getih Habil nepi ka getih Zakaria anu dipaehan antara mesbah jeung bait Allah. Sakali deui cek kami, eta kabeh baris dipenta ka ieu umat kiwari. Cilaka aranjeun, hei ahli-ahli kitab. Sabab aranjeun nyumputkeun koncining pangaweruh kana toret aranjen sorangan teu asup ka dinya. Ari batur anu sejah arasup dihalang-halang.
Sanggeus anjeunna angkat ti dinya, ahli-ahli kitab jeung urang Parisi teh henteu weleh ngintip-ngintip picelakaeun anjeunna bari hantem ngadoja ku rupa-rupa soal. Estuning dipancing-pancing di arah lepat saurna supaya bisa ditangkep.